Neto ele está em condições de ficar como titular da equipe. O Lopes, volto a repetir, é um grande jogador, jogador de seleção. São dois grandes jogadores, mas que agora, para iniciar a partida, estou optando pelo Fukuda. E o Pix, que é o segundo atacante nosso.
まあ、未来では、やっぱりね、福田、まあ、チャンスも調子がいいから、使いたいということも、まあ、一番、まあ、使いたいな、今の状況では、福田が使いたいなという気持ちを持ってし、あと、ロペスも、まあ、いつも言ってるんですけども、まあ、代表の選手だし、素晴らしい選手ですけども、まあ、現在のところでは、やっぱりピッチと福田を使いたいです。